наш Хазах, бро.
Наш Хазах,
Шангрос, Тиван.
Орыстың орманы, қазағының даласы. Екі халықтың тілін, бұл әнің таласы. Мұны қарсы деш алып жатқанда сенеге. Мен қазақ рәпін көтердім жаңа деңгейге. Орыстың орманы, қазағының даласы. Екі халықтың тілін, бұл әнің таласы. Мұны қарсы деш алып жатқанда сенеге. Мен қазақ рәпін көтердім жаңа деңгейге.
Бүгінгі күнім тура, кешегі күнімдей. Біз баяғы қалпында, ештеңе өзгермеш. Мен болсам әлемнен тығылып студияда. Мені ешкім түсінбейді, тіпті микрофонда. Іздеймін сырласымды жан-жағыма қарайлап. Естімейді ешкім жаным тұрса да айқайлап. Ақиқат болды тек ақымақтың ермегі. Теледидардан сол баяғы ертегі. Бізде бәрі тамаша, бәрі де керемет. Дейді бір шенеунік, өтірік күлімдеп. Терезеге қарадым сол баяғы көрініс. Халық қайыршы, қайда біздің салығымыз? Үлкен қала, ары-бері өткен көліктер. Тротуармен жүріп келеді түрі өліктер. Өмірім машақаты айналдырмасын зомбиге. Өз-өзіңе қожайынсың, рухыңды өлтірме.
Орыстың орманы, қазағының даласы. Екі халықтың тілін, бұл әнің таласы. Маған қарсы деш жазып жатқанда сенеге. Мен қазақ рәпін көтердім жаңа деңгейге. Орыстың орманы, қазағының даласы. Екі халықтың тілін, бұл әнің таласы. Маған қарсы деш жазып жатқанда сенеге. Мен қазақ рәпін көтердім жаңа деңгейге.
Я прочитанная книга из пары предложений не связанных.
Среди людей, что покойники при жизни с глазами открытыми. Кому вы принадлежите, кто ваш лидер? Кому ваши молитвы, если на земле мы лишние? Делать шаги, боимся будущего, смерти близких. Не надейся на справедливость, время истины ушло. Подстраивайся или живи, как пришлось. Но когда пробьет твой час, ответь сам себе, что ты значишь. Для тех, кто был с тобой, кто бережет твою память.
Орыстың орманы, қазағының даласы. Екі халықтың тілін, бұл әнің таласы. Маған қарсы деш жазып жатқанда сенеге. Мен қазақ рәпін көтердім жаңа деңгейге. Орыстың орманы, қазағының даласы. Екі халықтың тілін, бұл әнің таласы. Маған қарсы деш жазып жатқанда сенеге. Мен қазақ рәпін көтердім жаңа деңгейге.
Мен өз өзіме қожайынмын, ал сен өзіңе өзің қожайынсың. Аш қазақ, бро.